رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معاكم في تغطية خاصة من قصر المعارض بالكرم في مواكبة لفعاليات النسخة التاسعة من صالون بيترو أفريكا. كما ريتوا مجموعة من الضيوف اللي كانوا بحذانا على امتداد ساعة كاملة، حكينا على النفط، حكينا على الغاز، حكينا على مجالات حيوية، وحكينا زاد على اللوجيستيك اللي باش نكملوا ونختموا بالبرمجة هذه وباللقاء هذا من الجزائر. وقت نحكيوا على الشركة أو شركة استغلال وصيانة خطوط التراموي بالجزائر اليوم بحذانا وتشرفنا ليندا بن زيدان. مرحبا ليندا.
عايشك، ميرسي بوكو.
شكرا لقبول الدعوة. أول حاجة قبل ما نحكيوا على شركة استغلال وصيانة خطوط الترامواي بالجزائر، خلنا ناخذ من عندك فكره كيفاش شفت المعرض، الحضور سواء من تونس ولا من الجزائر وغيره زاد من البلدان.
alors c'est une première expérience pour nous. C'est une première expérience pour nous. On participe à un salon international. On trouve très très intéressant en termes de visiteurs. Beaucoup de gens s'intéressent au salon et notamment à notre secteur d'activité. Surtout quand ils voient le drapeau algérien, donc ils sont curieux. Ils veulent découvrir c'est quoi la CETRAM. Alors pour rappel, la CETRAM, c'est la société chargée de l'exploitation et la maintenance des lignes de tramway en Algérie. On existe depuis 2012, la première ligne était à Abdeljazair Asma. On a حاليًا 7 خطوطs sur le territoire national, cumulant plus de 113 km de lignes.
Très bien, donc là, on a dit qu'il y a un service كبير برشا، وقت نحكيو على اللوجيستيك والترانسبور اللي حتى مع الضيوف نتاعنا قالوا اللي هو من اهم الحاجات ولا الاسس نتاع نجاح المجالات هذه.
وي وي لو ترانسبور سان سيكتور تري 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 دوموندور اي aujourd'hui on est fier de faire du service public et d'offrir aux voyageurs ou aux citoyens des villes où on exploite un transport de qualité. Le tramway reste un transport moderne, confortable, qui respecte l'environnement et qui apporte une modernité à la ville. Ils aident jamais le Medina, oui, il dessert surtout les lieux d'intérêt. Un impact culturel et économique surtout.
Surtout, il y a un تاريخ كبير برشا معناتها.
Oui, oui.
Tramway, معناتها سنوات.
Mais vraiment, le slogan تاعنا, c'est tram, une mobilité réinventée. علاش؟ لأنه le tramway modernise vraiment la ville. Et le transport urbain est très très important, surtout des villes qui sont desservies par le tramway, le métro, le train, le bus. Et c'est vraiment une partie très très importante.
Très bien. اليوم وقت نحكيو على الترانسبور اكيد نحكيو على الطاقات المتجدده والطاقات البديله. اليوم كيما الهيدروجين وكيما غيره، رؤيتكم انتوما كشركه للموضوع هذا؟
هنا on est une entreprise très très engagée. Notre responsabilité sociétale implique surtout que le tramway, c'est le moyen de transport qui respecte le plus l'environnement. Il n'y a pas d'émissions de CO2, il n'y a pas de... on prend des activités pour favoriser l'environnement, la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, on a engagé vraiment dans une démarche qualité et environnementale.
Très bien. لهنا زاد خدمة كبيرة حتى على مستوى الموارد المالية والاستثمارات.
Oui, oui. En termes de ressources, oui. Mais c'est, comme j'ai dit, c'est une politique d'entreprise. Oui, le premier maillon fort, c'est le capital humain. On mobilise tout le monde au respect du tramway en tant que mode de transport et de la ville et des services qu'on offre.
اليوم كيف شفت المعرض اللي الصالون هذا بدا عنده نهارين، اليوم الثالث وغدوة الاختتام، كيف شريت الحضور؟ فما شركات عندها سنوات طويلة، فما زاد شركات الناشئة والستارت اب اللي موجودين.
On a découvert beaucoup de potentiel, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup d'innovations. تشرفنا ثاني بوجود شركات جزائرية ثاني تنشط في مجال لوجيستيك. هنا on est les seuls qui représentent un peu le transport urbain, mais c'est un salon très très riche. On a beaucoup échangé مع les participants, surtout en termes
barcha le partage.
Oui, beaucoup d'échanges. On a été agréablement surpris de voir les compétences les kain ailleurs, de voir les innovations surtout, et beaucoup d'échanges constructifs.
Très bien. يعطيك الصحة ليندا بن زيدان عن شركة استغلال وصيانة خطوط الترامواي بالجزائر. شكرا لك على حضوركم معنا.
Merci à vous et bon courage.
شكرا لكم انتم اللي تابعتونا على امتداد ساعة كاملة. كنا حكينا على عديد المجالات، دونك النفط، وحكينا زاد على الغاز والخدمات، وزاد حكينا على اللوجيستيك في مواكبة لفعاليات النسخة التاسعة من صالون بيترو أفريكا. نذكركم اللي صالون عنده نهارين من اللي بدأ. صالون هذا بيترو أفريكا يتواصل اليوم وغدوة تلقاوه موجودين دونك الخبراء المختصين والإكسبير زادة اللي موجودين في تونس ولا زادة حتى من الحضور اللي ينجم يكون موجود لهنا عديد الشركات الناشئة عديد زادة الشركات اللي عندها تاريخ برشا. كنا حكينا مع شركات واحدة من الشركات السعودية الليبية الجزائرية زادة والتونسية اللي كانوا اللي ما زالوا موجودين لهنا. دونك المعرض هذا والصالون هذا ما زال متواصل كما قلنا اليوم وغدوة بمجموعة من الخبراء اللي موجودين مجموعة زادة من اليوم نحكيه على دونك اجتماعات علمية تكنولوجية تبادل الخبرات مع مختلف الشركات هذه. كما العادة تنجموا تتابعونا وتعودوا تفرجوا في الفيديو متاعنا اللي تلقاهم مباشرة على إكسبريس أفام على الصفحة الرسمية على الفيسبوك ولا على الشان يوتيوب متاعنا. باي باي في لمن اسكل.